Gerą dieną visiems radijos stoties žinių radijos klausytojams. Prie mikrofono Algis Ramanauskas, laida Greiti Pietūs. Ir šiandieną mano svečias yra Liudvikas Andriulis. Sveiki.
Labą dieną.
Kaip jūs pristatyti, aš net nesumoju. Jūs esate ir verslininkas, ir nauja kylanti Facebook'o žvaigždė, ir intelektualas, ir dar šiaulietis, kaip mano žmona.
Taip, o ir angliškas žodis punditas.
Punditas?
Jo, jo.
Ką tai reiškia?
Apžvalgininkas.
Ai, tai
kitas žmogus, kuris neprašytas, reiškia savo nuomonę ir apsimeta ekspertų.
Ir jūs neseniai tik tai leidote Facebook'e paspaudę tą guziką, kuris leidžia jūs sekti?
Neseniai.
Nes jūs prieš tai buvot griežtai prieš tai?
Aš nebuvau griežtai prieš tai, aš nemačiau, kam to reikia. Ir dabar nematau.
Ir dabar nematau. Bet jūs rašot ilgas paklodes Facebook'e ir jūs per mėnesį maždaug surinko 10 tūkstančių sekėjų.
Jo.
Tai tikrai, jūs greit aplenksit visus, ir Šurajevą, ir Agnę.
Nu, suvargsiu iki paties dar reikės.
Jūs,
tikslas, aišku, Šalčiūtę pralenkti.
Šalčiūtę pralenkti yra neįmanoma.
Aha.
Nebent jūs galite sumerdžinti savo paskirą. Jeigu jinai leis jums, aišku. Jinai labai viela mergina, jinai buvo čia pas mane laidoje. Mes su ją nusifotkinom.
Okay.
Ko nepasakysi apie jūs?
Dėl to aš ir neturiu tiek followerių.
Jūsų yra koks išsilavinimas? Liberalas?
Istorikas.
Istorikas, žinai?
Taip, taip.
Jūs baigėt istoriją kur Šiaulių pedagoginiam?
Vilniaus universitete.
Tai čia kaip tikras žurnalistas?
Nu, tikras žurnalistas turi būti filosofas, aš manau.
Aha, na gerai, gerai. Ir jūs, kurių jūs gimimo metų esat?
79.
Jūs labai jauno žmogus esat. Jums viskas prieš akydą.
Santykinai.
Jums dar nėra 40.
Be
2 metų. Gerai, jūs Šiauliuose gimėte ir užaugote, aišku, buvo pietinis rajonas.
Pietinis ir pati jų širdis Aido gatvė, Aido 3.
Bet jūs neturite šiaulietiško akcento. Ar jūs
aš moku, jeigu reikia.
Jūs galite jungti, jeigu reikia.
Bet nejungsiu šiandien.
Ne, aš ir neprašau jūs, gingdė, aš namie prisiklausau kartais.
Ne, tai tas Šiaulių akcentas buvo įamžintas nemirtingoje Kmitos knygoje Pietinio kronikos. To užteks.
Kiek aš girdėjau, kad tai labai neblogai. Knyga.
Tai yra labai gerai knyga. Autentiškumo lygis yra 100%.
Mano sūnus dar, kai lankė darželį, auklėtojos sakė, mes labai gerai žinom, kada jis būna nuvažiavęs pas senelius į Šiaulius. Nes jis grįžta ir šiauliuoja. O jūs sakydavote ašai?
Ne.
Nu ir nesakyk.
Tiek nesakydavau, bet norėčiau taip išmokti.
Jūsų verslas yra kas?
Telekomunikacijos.
Ir jūs tą verslą turite savo štabą, turite Briuselyje?
Briuselyje.
Kodėl?
Mano kompanija.
O kodėl?
Istorinės priežastis. Kompanijos įkūrėjas pagrindinis, prie kurio aš prisijungiau pačioj kompanijos pradžioje, gyveno Briuselyje 20 metų.
Lietuvys?
Ne, žydas.
Labai gerai.
Va, ir tiesiog mane pasikvietė prieš 10 metų.
Aha.
Dabar ir aš esu tos kompanijos akcininkas.
Prieš 10 metų jūs buvot žymiai mažiau drąsus, ne?
Žymiai mažiau, ar tik 40.
Barzda dar neaugo, kaip šiandien matau.
Augo gabalais.
Plėmas. Jūs atvažiavote į Briuselį, jis buvo kultūrinis šokas jums, ar jūs prieš tai jau lankėtės užsienyje ilgėliau?
Gyvenau užsienyje pirmą kartą. Kultūrinis šokas. Šiaip šokas pakeisti šalį.
Jūs prancūziškai kalbat?
Stengiuosi nekalbėti, bet jeigu labai reikia.
Bet suprantat, kai kalba, ne?
Tai suprantu ir galiu pakalbėti, bet tai nebūna gražu.
Kaip prancūziškai būtų diena?
Žu.
Gerai, reiškia, mogat. Tai gerai, telekomunikacijų verslas. Kas į tai įeina? Jūs prilituojat laidus rozetėse prie žmonių namūkiuose?
Kai koks nors bankas, kokioj nors šalyje dėl įvairių priežasčių sugalvojo tapti mobiliojo ryšio operatorium ir turėti savo SIM korteles, kaip kažkada su Maxima buvom padarę Telemaxima. Tai ar bankas, ar paštas, ar mažmeninės prekybos tinklas, kai tai susigalvoja, tai jie skambina man. Nes aš turiu technologiją, platformą ir sistemas, kurios leidžia ne telekomunikacijų įmonėje greičiau ir aiškiau tapti mobilio ryšio operatorium, pradėti savo prekinio ženklo SIM korteles ir panašiai.
Jūs daužot laikrodžių į stalą, žmonės.
Aš galvos, kad man.
Ir jūsų klientūra yra visas pasaulis, nes kiek aš sprendžiu iš jūsų Facebook'o pasisakymų, jūs keliaujate ištisai.
Aš keliauju labai daug, ypatingai daug.
Daugiau negu Andrius Užkalnis?
Skrydžių skaičiumi per metus turbūt taip.
Mhm.
Tikrai taip. O taip, mano klientai yra visame pasaulyje ir dabar jau taip atsitiko, kad mūsų pagrindinis biznis buvo Europoje, bet ta mada virtualių operatorių nuėjo ir besivystanti pasaulyje. Tai dabar
tokios
įdomesnės, nu, rimčiau, Iranas,
Iranas labai rimčiau.
Filipinai, Kenija, Pietų Afrikos Respublika.
Gerai, tiek to su tuo verslu, dar mane apkaltins, kad aš reklamuoju jūsų verslą. Jūs esat liberalas, ne? Jūs atrodot kaip vienas.
Aš esu itin liberalių pažiūrų.
Kuo tai pasireiškia?
Viskuo, požiūriu.
Jūs nešiojatės ginklą? Turite teisę nešiotis ginklą? Galite atsakyti šitą klausimą?
Aš neturiu teisės nešioti ginklą ir nenorėčiau jos turėti. Bet gerbiu teisę.
Jūs ne iš tų, kurie sako, kad ginklai šaudo. Jūs iš tų, kurie pripažįsta, kad šaudo žmonės, o ne ginklai.
Aš gal sakysiu, kad turbūt tai ne kiekvienam. Bet tie, kurie moka ir supranta, turėtų turi teisę.
Žiūrėkai, jūs vienam iš savo straipsnių, jūs pradėjot rašyti straipsnius ir į Delfi, kas yra džiugu.
Aha.
Viename rašėte, labai geras straipsnis, aš pats daviau sūnui perskaityti ir taip toliau, ir taip toliau. Ir ten jūs išdėstėt, kad visai nebūtina siekti magistro, kad baigus bakalaurą jau reikia eiti dirbti.
Galima eiti dirbti.
Nes magistras yra anot jūsų laiko švaistimas, jeigu aš teisingai supratau.
Bent jau lietuviškas tai tikrai taip. Tai ir čia mes kalbame apie žmonės, kurie nori daryti karjerą versle, ar ne?
Taip, būtent.
Tai be jokios abejonės, kad 2 metai darbo patirties yra daug vertingesni negu 2 metai praleisti Riomerio magistro studijų.
Tie, kurie nori daryti karjerą akademiniai plotmėjai.
Tai čia visai kitas kelias, aišku, žinau.
Gerai. Švietimo padėtis Lietuvoje, kaip jūs manot, yra patenkinama, ar kokia jinai yra? Turint omeny, kad abiturientai ištisai verkia, ateina kiekvieną kartą pavasarį, vasarą, ir abiturientai verkia, kad egzaminai per sunkus yra, kad egzaminų sudarytojai savivaliauja, kaip jūs tai žiūrit?
Aš tai manau, kad apgailėtina padėtis su švietimu. Čia šiandien mačiau laboratorijų skaičių vienai klasei.
Mhm.
Tai Lietuva yra labai tolimoji. Uodegoje viena iš paskutinių šalių, tai apie kažkokį technologinį proveržį, žinių ekonomiką su šituo švietimu tikrai negali kalbėti, net ir palyginus egzaminų užduotis.
O kodėl tai yra tokia situacija, tarkim, lyginti su Estija, mes lyg ir negalėtume atseit Estijoje vėlgi geriau tą prakeiktą Estiją vis laik mus lenkia.
Aš tai manau, kad visos tos bėdos židinys, puvinys yra pedagoginis.
Mokytojai.
Be jokios abejonės, taigi mokytojai, žiūrėk, pedagoginis susirenka jau tuos, kurie netiko niekam. Mes seniai tai žinom.
Skamba baisiai, bet nesutikti su jumis būtų sunku.
Taip, ir po to tie žmonės moko vaikus.
Mhm.
Tarp jų yra turbūt 3-4% mokytojų iš pašaukimo, o mokytojas yra pašaukiminis darbas. Visų pirma, tai jeigu mes prastai rengiame mokytojus, prastai juos atrenkame, priimame bet ką į tas studijas, tai atitinkamai ir matome ir švietimo sistemos rezultatus.
Matyt, šaknis glūdi sovietmetyje, kai kažkokiu būdu susiformavo toks dalykas, kad į Saltoniškių žiedo mokymo įstaigą rinkdavosi ne visai pašaukimo vedini žmonės.
Pašaukimo, bet ne to.
Ne to. O ką daryti?
Aš nesu švietimo
daug kas sako, kad kalba apie reformą, tarsi reforma būtų panacėja. Ar reikalinga reforma ir kokio pobūdžio tai turėtų būti reforma?
Bent jau ta reforma, kurią mes matom šiandien,
aha,
tai iš tikrųjų yra net ne reforma, tai yra parodija ir ko gero geriausio atveju tik tai simptomų pagydimas. Ką daryti, aš nežinau, aš nesu ekspertas ir stengiuosi dažnai atrodyti protingiau nekalbėdamas apie dalykus, kuriuo aš nesuprantu. Bet aš manau, kad šiuo atveju vis tiek tam tikra koncentracija, konsolidacija pinigų, įstaigų, mokinių, atrinkimas geriausių mokytojų ir mokėjimas jiems normalių pinigų su laiku galėtų padėti. Bet tam reikia visiškai kitokios politinės valios ir visiškai kitokių žmonių, kurie yra valdžioje, negu yra šiandien.
Šitą beviltišką gaidą mes baigėme pirmąją laidos turą. Mano svečias šiandien yra Liudvikas Andriulis, žmogus intelektualas ir žmogus akiplėša. Mes primename visiems radijos stoties Žinių radijos klausytojams, kad mūsų visas laidas galima pamatyti ir perklausyti mediotekoje ziniuradijos.lt. Mes netrukus grįšim į studiją. Mes tęsiame laidą su Liudviku Andriuliu ir mes baigiame pirmąjį ratą tuo, kad švietimo sistema Lietuvoje gana apgailėtina. Pakalbėkime apie šviesesnius dalykus.
Žino, kaip jie sutaisė.
Niekas nežino. Aš sakyčiau, aš žinau, bet net aš nežinau. Jau jeigu aš nežinau, tai kas žino?
Taip.
Niekas nežino. Pakalbėkime apie šviesesnius dalykus. Jūs labai entuziastingai čia aną dieną prieš keletą savaičių rašėte apie savo viešnagę Kaune. Ir Kaunas yra Lietuvos labai toksai, kaip čia pasakius, Lietuvos širdis iš tikrųjų. Aha. Ir labai skauda, gerai, mes kartais pasišaipam iš Kauno, kad jisai ten Kavenskas, panašiai, bet iš tikrųjų dažnas Vilnietis yra Kauno mėgėjas, pavyzdžiui, aš giliai viduje esu ir aš gyvenau ten 3 metus. Ir pastaruoju metu aš matau geras tendencijas Kaune. Meras, kurį mes buvom iš papratimo užsipuolę, lyg tai pasirodo yra viskas tvarkoja su juo. Ir pats Kaunas lyg tai atsigauna. Ir jūs ten neseniai buvot, jūsų komentaras.
Kaunas man iš visų miestų turbūt buvo mažiausiai artimas, kaip šiauliečiui ar kaip vilniečiui. Aš niekada jo nesupratau, aš nesupratau jo psichologijos, filosofijos to miesto. Jis man buvo turbūt negražiausias iš didžiųjų Lietuvos miestų. Ten to sovietinių žaizdų aš matydavau daugiausiai, ypatingai užsilipus ant prisikelimo bažnyčios, tai verkt noris, jau pristatyta tų blokinių daugiabučių senamis tik šios gamyklos. Baisu. Aš manau, kad Kaunas dar neatsigavo fiziškai. Ir, na, vis tiek dar liko ten tie aprūdyje geltonai nudažyti apšvietimo stulpai, kas man varydavo siaubą nuo vaikystės, kodėl geltonai reikia nudažyti apšvietimo stulpus. Vis dar yra ten tos pabaisas, ten vieną greuną, bet jų dar ten yra legionas. Bet panašu, kad Kaunas atsigauna dvasiškai. Ir aš nežinau, ir tai yra labai puikios pastarojo meto komunikacijos, ten ką išdarinėja Kauno savivaldybės komunikacijos komanda, tai yra nu, fantastinis
darbas. Jūs gavau dovanų vėliavą iš jų, ne?
Aš gavau dovanų vėliavą galų gale, bet jau tą
Kauno
vėliavą ir dar kabojo vakar.
Ir jūs gavo dovanų šiaip atsitiktinai, ar jie žinojo, kam tą dovaną siunčia?
Aš manau, kad jie žinojo, kam jie tą dovaną siunčia.
Tai vėlgi gera komunikacija.
Labai gera komunikacija, bet ko gero aš tą dovaną gavau dėl to, kad buvau vienas iš ankstyvųjų fanų tos naujosios Kauno komunikacijos, kuri veikia tik tai dėl to, kad Matijošaitis jiems leidžia daryti, ką jie nori.
Aha.
Ir ten yra jauni pašėlę vyrukai ir merginos, kurie tiesiog pasileido plaukus ir dirba taip, kaip reikia dirbti. Ta, jau nekalbant apie visą viešojo sektoriaus komunikaciją, jie ten jau galėtų pasistumdyti ir su privačiom įmonėm. Tai ar ta komunikacija išties padėjo, ar tai yra tik tai komunikacija, ar išties Kaune yra atsigavimas? Aš manau, kad ne tik meras miestą veda į priekį.
Dar turi, Vilnius padėti.
Du trešdaliai darbo atliekami pačių miestiečių.
Aha.
Bet kas pavyko turbūt Kauno merui ir kas nepavyko Vilniaus merui, tai Kauno merui pavyko įkvėpti kauniečius ir jiem parduoti idėją, kad Kaunas rytoj bus gražesnis.
Sunku ginčytis, nes aš atsimenu, teko ir daug iečių palaužyti Facebook'e su Kauno mero simpatikais. Aš tada galvojau, kad ten yra tragiškas variantas, dabar aš atsiimu. Ir aš jums pasakysiu, kaip teatro aktorius, gerbiamas Liudvikai, entuziastingiausia publika, daugiausiai plojanti ir geriausiai priimanti publika, bent jau domino teatrą, yra būtent kauniečiai. Ir tai nėra kvailas plojimas, tai rodo, kad jie tiesiog laimingi žmonės. Pakeiskim temą, užteks apie Kauną, apie kates. Jūs įsigijot jau 14 katę.
Ačiū Dievui, ne 14, tik ketvirtą.
Aš bandžiau vis prigauti.
Aš sutinku su visais komentarais, kad tai yra nepaaiškinama.
Bet čia yra jūsų žmonos iniciatyva. Jūsų gražios žmonos iniciatyva turėti 4 kates namie ir tai dar ne viskas. Bus daugiau.
Jos iniciatyva būtų turėti 12 kačių.
12.
Ar arčiau 14, bet mes turėjom kuklaus kompromiso sustoti 4 katėmis.
Gerai, čia buvo ekskursas apie kates. Mes dar grįšim prie kačių.
Grįšim prie kačių.
Pavyzdžiui, Egidijus klausė, kiek katinų yra užtektinai katinų?
Tai
labai sunkus klausimas, aš atsiprašau dėl to.
Turbūt Medeina, mano žmona, atsakytų, kad paprastų skaičių visų.
Visų. Gerai, grįžkime prie rimtesnių dalykų. Jūs neseniai rašėt, nėra, galvoju, vizijos ant tavo viščiukų, Remigijau. Vizijos nėra. Čia Remigijus Šimašius. Iš vienos pusės bullshitas tos vizijos. Kiekvienas egzekutyvas tai žino. 2 dienos kokiose Druskininkuose su skyrių vadovais, vakarinis nugerimas, jautrus konsultantas ir išvažiuoji pachmėlina su beprasmiu sakiniu ir nežinai, nuo ko žiaukščiui, ar nuo Lietuvos brendžio pachmėlo, ar nuo to savo vizijos. Jūsų požiūris į Remigijų Šimašių nėra labai jau teigiamas.
Kaip į žmogų, tai teigiamas, be jokios abejo, nes kaip į egzekutyvą, kaip miesto burgamistrą, žmogų, kuris turi turbūt stipriausią mandatą Lietuvos sostinėje, tiesiog išrinktas meras, nemaža persvara. Mhm. Tai darbo rezultatai nedžiugina. Tai man, aš nieko neturiu prieš Remigijų Šimašių, bet šiek tiek nesu patenkintas mero Šimašiaus darbu.
Pas Remigijų Šimašių ant kaktos parašyta juodu ant baltų.
Ne kad, profesija?
Ne, kad jis yra nekorumpuotas. Aš kažkaip šiontai tikiu, kad jis...
Bet geras žmogus, ne profesija.
Sutinku su tuo irgi. Bet šitoje vietoje aš padvokatausiu jam, būnant jo batuose, tai jūs įsivaizduojat, kiek spaudimo yra ir kiek jis iš tikrųjų gali padaryti. Aš tik kvestionuoju jūsų tokį kategorišką požiūrį. Tarkim, su ta Vilniaus gatve. Ne? Ilgą laiką yra išrausta gatvė ir niekap jos nesutvarko. Bet jeigu yra sutartis su kažkokiais tai komerciniais kūnais, kurie to užsiima ir kurie nevykdo savo įsipareigojimą, tai ką dabar daryti? Nutraukti tą sutartį, pasikviesti kitą komercinį kūną, kad jis užbaigtų, yragi teisiniai metodai.
Tai jeigu... Versle, tai bet kas tau pasakytų, kad jeigu jau tu prieėjai prie tokios situacijos, kad reikia, jau nebeturi ką daryti, tai tiesiog reiškia, kad pasiruošimas buvo prastas ir nekokybiškas.
Sutinku.
Ir parengta ne ta kompanija, kuri atlieka darbus. Aš tikrai nesigilinsiu į tą komišką Vilniaus gatvės istoriją, bet ji yra labai simptomatiška, nes Vilniaus savivaldybės pagrindinė bėda yra įgyvendinimo arba executive įgūdžiai. Ar ne? Jie yra administratoriai, turbūt neprasti biurokratai, bet kai reikia padaryti dalykus, o miestiečiai būtent iš mero tikisi padarytų dalykų, tai nepakanka vien sekti procedūromis ir tikrai turbūt retą, kurį tenkina, pasakymą, o čia, žinot, ne savivaldybės kompetencija, čia pilių direkcija, čia vyriausybė, čia visi kalti. Ir su tai puikus pavyzdys yra taksi Vilniaus oro uosto taksi ir dušmanai, ne, kurie mes turim turbūt geriausią visų laikų susisiekimo ministrą Lietuvoje. Vienintelį normaliai dirbantį Skvernelio vyriausybės ministrą Masiulį su puikia reputacija.
Roką Masiulį.
Taip, su puikiais darbo rezultatais anksčiau. Nesusitarti su tokiu žmogum, sutvarkyti tą sukčių ir vagių irštvą prie Vilniaus oro uosto yra tiesiog nuodėminga. Jau Rokas Masiulis ten dirba gerą pusmetį, tai nu, tikrai būtų galima susėsti ir susiderinti. Taigi ne koks ten socdemų keulė vadovauja korumpuotas Vilniaus oro uosto.
Bet jūs rėžiat iš peties, jūs vadinat visus tos sąžiningus prakaitų kvepintų žmonės, kurie atvežioja užsieniečius už 30 eurų į centriuką.
Už 50.
Už 50. Jūs vieną išdūrėt neseniai ir rašėt savo.
Aš to nuoladarau.
Jūs nuoladarau. Jūs darėt
aš neišdūriau, aš sumokėjau.
Jūs apsimetat užsieniečių, sėdat į opeliuką ir Seriožą, kaip jūs pasivardijot. Labai, labai supykos sužinojęs, kai buvo labai nepatenkintas, taigi pamatęs, kad čia neužsienietis.
Tokia elektrifikuota tyla automobilėje stoja, kai pasakai, kad važiuosi į Kalnėnus, kurie nėra netaip jau toli.
Ir jis spaudė gazą tam, kad greičiau grįžtų vėl eilės
galą. Čia yra pavojus susijęs su ta schema, nes jis labai greitai važiuos.
Būdamas Šiaulių niekšas, jūs ką padarėt pabaigoje, kai jūs atvažiavot į savo destinaciją? Jūs išsitraukėt krokortelę mokėjimo.
Taip.
Ir jis turėjo žmogus ieškoti savo bagažiniai to terminaliuko.
Jo. Jis yra maišelėje dažniausiai.
Maišuki.
Ir jisai nepajungtas, tada reikia pajungti prie 12 voltų, jis ten kol užsikrauna.
Gerai, bet šitoj vietoj aš vis dėlto vėl padvokatausiu Remigijų Šimašiui, kas galėtų pagalvoti, kad aš tai darysiu, nors aš pats jį esu kritikavęs būtent dėl šitų taksi dalykų Vilniaus oro uoste, nors tai ne miesto kompetencija, tai yra susisiekimo ministerijos.
Tai yra bendra kompetencija.
Bet vis dėlto yra vat, nesenom žiniom. Mes, aišku, rašom su jumis šitą laidą, bet kai mes ją rašom, tai įvyko prieš porą valandų. Remigijus Šimašius lyg tai susitarė, jis pats parašė feisbuke, kad ta 15 minučių parkingo vieta, dabar jie galima įvažiuoti daugiau negu vieną kartą per dieną. Tai reiškia, kad jau galima kviestis Uberį ir Taxify ir taip, kitas taksi bendrovės.
Tai va, matai, gerai, kad rašom tos postus.
Gerai, kad rašom tos postus.
Nors tiek.
Juk kaip ten bebūtų, Remigijus Šimašius matyt, jeigu ne mes.
Jeigu ne mes, tai nieko čia nebūtų.
Gerai, toliau jūs rašote apie Vilniaus merą, bet jau ne šį, o kažkada buvusi. O va, čia aš jau cituoju jūs. O Vazuokas tai turėjo miesto viziją. Yeah, right. Neturėjus jokios vizijos, irgi tik misijas. Žiaukčiojom nuo tų jo misijų iki šiol. Va, šilumos tinklus atrijom tik dabar. Mm-hmm. Neatsijimo šitų žodžių?
Ne, neatsijimo.
Gerai, mes pratęsim, apie tai pašnekėsim iš kart po to, kai mes pasiklausysim žinių per žinių radiją.
Puiku.
Mes tęsėme laidą su Liudiku Andriuliu ir mes baigėm ties tą vietą, ką jis parašė apie Zuoką. Dar kart pacituosiu. O va Zuokas tai turėjo miesto viziją, rašė Liudvikas Andriulis. Yeah, right, rašė Liudvikas Andriulis. Neturėjus jokios vizijos, irgi tik misijas, žiaukčiojom nuo tų jo misijų iki šiol, va šilumos tinklus atrijom tik dabar. Zuokas buvo blogas meras?
Aš manau, kad Zuokas buvo blogas meras, tik visai kita prasme.
Kaip jūs manote, ar Zuokas buvo...
Tiesiog nesigilinsiu, ko gero visiems aišku, kad ne viskas, ką Zuokas darė, buvo miestiečių interesuose ir daug kas, ką jis darė.
Tai Zuokas buvo vagis ar nebuvo vagis, kaip jūs manote?
Aš negaliu taip sakyti per radiją.
Jūs galite, jūs nedirbate čia, aš iš karto atsiriboju, ką pasakys Liudvikas Andriulis, tai nėra žinių radio pozicija.
Aš manau, kad kriminalo ten yra būta ir nemažai. Ir kad ir visi reikalai su šilumos tinklais, kuriuos tik dabar po truputėlį atnarpliojo tik šiemet, prabėgus dešimtmečiui beveik, iš tikrųjų kainavo mums visiems vilniečiams nemažai pinigų.
Andrius Užkalnis, labai ilgalaikis Zuoko advokatas, jisai, bet irgi negali sakyti, kad nėra tam racijos, tarkim, miesto aviolinijos, net jeigu jos neatsiperka griežtai fiskališkai žiūrint, jos atsiperka kitam lauke, miesto populiarinimas, pritraukimas.
Aš manau, kad Andrius Užkalnis ne tiek mėgsta Zuoką, kiek jis nemėgsta...
Šimačiaus.
Dabartinio gyvenimo be jokio įkvėpimo ir turbūt kaip ir aš, taip ir jūs
gerbiamas Algi
negalit, ar galit paminėti nors vieną strateginį ir įdomų projektą, kur Šimašiaus komanda pasakė, va per šią kadenciją mes padarysim A, B, va, padarysim, miestas pasikeis taip ar kitaip.
Aš negaliu pasakyti,
kad
aš labai...
Ar Zuoko, atsiprašau, kad ar Zuoko keistos ir kartais... nestruktūruotos idėjos kaip metro ar oranžiniai dviračiai, kai kurios per anksti, kai kurios šiaip tiesiog kvailos ar avialinijos, jis vis tiek atkreipdavo žmonių dėmesį ir turėdavo tam tikros aspiracijos. Ir, na, tai patikdavo žmonėms, kurie nori miestą matyti gražesnių, geresnių, labiau vakarietiškų. Kaip kalbėjom apie Kauno merą, kuris neaišku, ar tikrai darbais, ar tik tai komunikacija, bet vienai per kitaip sugebėjo įkvėpti savo miestiečius ir pakeisti nuotaiką mieste. Taip. Tai to efekto šiek tiek turėjo ir Zuokas. Ta galima būtų daryti geriau, labiau struktūruotai, su aiškesnė vizija, aiškesnė misija, bet bent jau kažką įdomaus jis kalbėdavo. Kažką įdomaus žadėdavo ir kai kuriuos įdomius dalykus padarydavo. Padaryti nedidelę miesto avilinėje, nu vis tik yra, nu, yra leismas projektas, yra ką veikti.
Gerai, uždarom šitą temą, eikim toliau. Jūs viešai paskelbėt, kad labai nusivylėt, kad neįvyko muštynės pasiekilaitį tarp Pancerovo ir Skardžiaus.
Didis nusivylimas.
Kaip jūs manot, kokia yra Skardžiaus situacija?
Aš manau, kad Skardžiaus nebėra, tik jo dar neinformavo.
Kaip jūs manot, ar ten kvepia antrankiais ar ne?
Bijau, kad antrankiais dėja ne. Deja ne, bet kad Skardžius yra miręs kaip politikas yra faktas. Tik tai jis dar kaip Walking Deadas dar vaikšto. Žinai, ir jo neinformavo, kad jis jau nebe politikas.
Gintautas Paluckas, naujasis socialdemokratų vadeiva, lygtai išreiškia tvirtą poziciją ir jisai lygtai inicijavo tai, kad Skardžius pasitraukė laikinai sustamti savo narystę ir panašiai. Kaip jūs manote, ar Palucku jaunam žmogui su klaike šukuose, bet tik to neaplikam šakėti, ar jam pavyks susitvarkyti su savo partijos susuotais bebrais?
Jam teks susitvarkyti su jais. Ir Paluckas, aš žinau, kad jūs jo nelabai mėgstat, o aš manau, kad tai yra geriausia, kas galėjo atsitikti su socdemams. Ir...
Aš sutinku su jumis dėl to.
Jam nebus lengva, bet Paluckas turbūt ten yra vienintelis, kuris masto arčiau jūsų ir manęs, kuris norėtų matyti tą partiją mažiau bebrišką ir labiau vakarietišką, švaresnę, tvarkingesnę, be Skardžių, be Basčių, be Bradauskų. Tai jo misija yra nelengva, jis primena tam tikra prasme Gabrieliaus Landsbergio misija pradžioje, kai jam teko suvaldyti, net skelbti pirmininko iš ankstinius rinkimus, kad pasitvirtint savo lyderystę. Ir dabar taip. Jau galim sakyti, kad jis susitvarkė su savo partija.
Taip.
Taip, Palucko laukia lygiai tas pas kelias, tik sunkesnis. Jis nėra nei Seimo narys, nėra nei Seimo frakcijos vadovas, bet vienaip ir kitaip jam teks tą partiją tvarkyti ir tai, tai ką jis daro gerai kol kas.
Turint omeny, kas įvyko 92 metais, aš turiu omeny, kai komunistai tapo LDDP ir vėliau, kai jie susijungė su socialdemokratais, aš tiesiog netikiu šitos partijos ateitim, nes, nes komunistai yra komunistai.
Ne, tai aš tai tikiuosi, kad jie visi išnyks. Tiesiog
tikėkitės.
Visi tie LDDPistai. Bet...
Tikėkitės. Gerai, o ar Vilnius ir Lietuva jūsų manimo, ar tai yra tapatu? Koks, aišku, nėra tapatu.
Jokių būdų nėra
Kiek tas skirtumas yra gilus, ta segregacija, kai ne vilniečiai vilniečius nelabai myli ir atvirkščiai, kas yra liūdna?
Aš tai manau, kad vilniečiai myli visus, bet kai kurie nemyli vilniečių kažkodėl, tai čia kaip Amerikos Kanados efektas, kad Kanada nuolat konkuruoja su Amerika, bet Amerika to nežino. Nebuvo informuota, kad vyksta konkurencinė kova tarp šalių. Tai čia taip, Vilnius yra visiškai unikali vieta, man labai patinka, tai yra tautų katilas, visada buvo, visada bus. Jis yra kitoks kultūriškai, kitoks architektūriškai, kitoks istoriškai. Tai yra sostinė, tai yra daugiau pinigų ir turbūt tai yra vienintelė, tikrai, bent jau Vilniaus centras yra vienintelė tikrai vakarietiška Lietuvos vieta. Jau vien tai yra...
Ir labai patogu gyventi. Labai, labai stebės užsieniečiai atvažiavę, čia ilgiau pagyvenę, aš turime į Danų ekspatai, čia turi nemažą koloniją. Yra unikalu, iš bet kurios Vilniaus vietos tu gali geležinių vilkų, tarkim iš šiaurės Vilniuose, ne, ten kur aš gyvenu. Aš oro uostą pasiekiu per, per tris, nu gerai, ne per tris, per keturias dainas mano stereo sistemoje. Tai yra unikalu, visiškai.
Unikalu, tai aš pats asmeniškai priėmiau racionalų sprendimą egoistinį pakeisti Briuselį į Vilnių dėl geresnės gyvenimo kokybės. Šešerius metus pragyvenau Briuselį ir supratau, kad nu, Vilniuje gyventi man bus gerokai patogiau, tai yra puikus miestas.
Kultūrų katilas. Ar tai yra taip jau gerai? Pavyzdžiui, jums gali paoponuoti koks nors labai, labai ultrapatriotiškai nusiteikęs žmogus ir sakyti, o aš ir pats galiu jūsų paklausti, ar jūs norėtumėt, kad Vilniuje būtų mečetės ir ten būtų dėstoma neapykantos doktrina, kurią mes pagal susitarimą vadinam islamu?
Mečetės taip, neapykantos doktrina, ne.
Bet tas be to neina.
Bet abejonės, bet...
Šiais sakės dėja.
Kol kas eina, ar ne, mes turime puikią totorių bendruomenę, be buvo kaimynų savo suorganizavęs pas juos nuvažiuoti nemėžiu. Puikų žmonės, šiaip įvairovės Vilniui tikrai galėtų būti ir daugiau. Niekam dar nepakenkė didesnis ten kinietiško maisto ar Irano maisto restoranas ir taip toliau ir panašiai. Tai, aš manau, kad tai irgi yra multikulturalizmas tam tikras ir irgi vakarietiškumo dalis ir iš tikiuos, kad Vilnius taps vis mažiau ir mažiau homogeniškas sulaiko, ne iš karto.
Jūs nepatenkintas. Ne, aš tikrai nesakysiu, kad tai, kai jūs sakot nesąmonę, bet man tiesiog turbūt keista, aš esu tarp to ir to sparno savo gyvenime. Ir jūs pateikėt tai, kad Vilnius nėra homogeniškas, jūs tikitės, kad jis bus kuo mažiau homogeniškas, kaip gėri, kaip savaiminį gėri. Bet galima logiškai paklausti, kas tame gero yra. Aš nesakau, kad jūs nusišnekat, gingdėjo.
Aš tai žiūriu labai vartotojiškai. Daugiau įdomių žmonių, daugiau įdomių restoranų, daugiau įdomių visokių barų. Pažiūrėkit kiekvieną. Kaip faina, kai Vilniuje koks nors ten lietuvė vedęs turkas ten atidaro kokią nors ten humuso skylę naują ten ar dar kažką. Ir tos vietos
būna populiarios. O kas, jeigu nacionalistas jūsų paklauso, kas, jeigu tokių turkų bus 100 arba 100 000?
Tai čia turbūt yra bendras susitarimas, kiek mums jų užtenka, bet ko gero svarbiausia nekartoti vakarų Europos klaidų, kurias padarė ypatingai belgai, patys apgyvendinę juos uždarose rajonuose, getose.
Getose, taip.
Tada yra bėda, o kai tie žmonės gyvena tarp mūsų yra paskirstyti, tai tikrai aš tos bėdos labai didelis nematau.
Gerai, Liudvikai, paskutinę mes turime minutę šitam raundą laidos. Ar stipriai rusifikuota yra Lietuva? Nes mano galva, kai kurie sluoksniai yra žiauriai stipriai rusifikuota.
Lingvistiškai ne, mentaliai siaubingai, aš manau. Nes tikrai išvažiavus iš auksinio Vilniaus burbulo ir pasižiūrėjusi provincijos žmonės, tikrai kartais kyla galvoje tas baisus posakis, kad yra tiesiog lietuviškai kalbantis rusai. Pagal mentalą, pagal elgesį, pagal pomėgius, pagal klausomą muziką, apie ką pats esi atrašęs ne kartą ir kalbėjęs.
Būti rusų nėra blogai savaime, bet mes turbūt kalbam čia apie sovietinio rusų tipą.
Taip, apie sovietinio rusų, apie stereotipiškai blogo rusų, tingaus, nevalyvo, nekultūringo. Daug dieve būti tokiais rusais, kaip yra jų ten kokie 2%, bet jų tikrai ten tokių, kokius mes mėgstam, daug nėra.
Čia kalbant apie Rusiją, aš visai pabrėžiau, kad mūsų rusai yra kitokia. Gerai, mes uždarome šitą laidos rubriką ir mes susimatysime ir susigirdėsime netrukus po pauzelės. Aš primenu visiems, kad mūsų laidų galite pasižiūrėti mediatekoje adresu www.ziniuradijas.lt. Likit su mumis. Mes tęsime laidą su Liudviku Andriuliu ir mes turim, jūs labai populiarus Facebook'e žmogus esat, jūs to nurungsit tikrai šalčiūtėms, garantuoju.
Tikiuosi.
Ir daug Facebook'iečių klausė jūsų klausimų, tų klausimų daug, aš norėčiau, kad mes jos prašoktume gana greitai, kaip priešutus. Adomas Bužinskas klausė, jūsų prognozėmis, koks projektas Vilniuje bus įgyvendintas greičiau, nacionalinio stadiono statybos ar Vilniaus gatvės remontas?
Manau, kad naujo mero bus projektas greičiau įgyvendintas negu tie du. Minėti.
Andrius Višniauskas tai rauja. Jis čia surašė ilgą tekstą, aš jo visą necituosiu, bet jo štai ištrauką paimsiu. Štai Remigijus Šimašius labai emocingai ir tvirtai pasmerkė Vainauską už rasizmą, bet kai jo partietis Darius Udrys, Vilnius GAU vadas, čia kalbame apie Dariaus Udrio, kuris čia pas manęs irgi buvo šviesų žmogus, bet jis kontroversiškai pasielgė lepteldamas, kad jūs žino tą istoriją ir mūsų klausytojai. Tai jūsų komentaras.
Aš labai tikiuosi, kad tuo metu, kai šita laida bus eterį, kad jis jau bus ištiekštas iš Vilniaus savivaldybės, labai to tikiuosi, nes turbūt yra du dalykai Lietuvos istorijoje, kur kitai duomoniai vietos ir erdvės nėra. Tai yra rezidentinis pasipriešinimas po antro pasaulinio karo ir sausio 13. Man jo tas pasisakymas yra tolygus savišaudėjai savus, kaip Paleckiuko, labiau patriotiškai šaliai kaip Izraelis, kaip sakė Mykolas Katkus, jis būtų turbūt jau deportuotas iš šalies, mes nesam tokie radikalus. Vienai per kitaip žodžio laisvė yra, bet aš nemanau, kad šitai kalbantis ir mąstantis žmonės turėtų ar galėtų dirbti valstybės tarnyboje.
Gerai, Mykolas Katkus klausia, trys dalykai, ką padarė Šimašius, trys geri dalykai, ką padarė Šimašius, toliau trys geri dalykai, ką padarė Landsbergis Gabrielius ir trys geri dalykai, ką Lietuvos eteriui duoda Bačiulius.
Gerai, trys geri dalykai, kuriuos padarė Šimašius, tai išmetė ausuotą bebrą iš grindos ir ten nebevagė benzino žiemą, sutvarkė Vilniaus vandenis ir gal krantinę? Aš daugiau kaip ir nebežinau.
Gerai, todėl. Gabrielius Landsbergis, trys geri dalykai?
Gabrielius Landsbergis, jis padarė vieną labai gerą dalyką, jis atgaivino Lietuvos konservatorius. Tėvynės sąjunga ir vėl ją labai tvirtai pastatė į Lietuvos politinio gyvenimo žemėlapį. Tai tame yra ir trys, ir šeši geri dalykai įvairūs.
Gerai, ir tada Bačiulis.
O, Bačiulis yra labai puikus, jis unikalus tuo, kad jis yra iš tikrųjų vienintelis raštingas žmogus, kuris atstovauja alternatyvą dešinę amerikietišką. Didžiulis Bačiulio indėlis yra šiaip žmonių dėmesio į Amerikos politiką atkreipimas.
Taip.
Jo didžiulis indėlis yra jo puikios išvalgos ir žinios apie Lietuvos gynybos reikalus, apie ginkluotę, tai aš manau, jis dirba labai gerą darbą, nors aš dažniausiai su juo nesutinku, bet aš jį mėgstu skaityti.
Taurimas Valys klausė, ar negaila, kad buvę, kad būtės šiauliečiai, savo gimtinę dažnai niveliuoja iki pietinio lygio aktualijų?
Kodėl niveliuoja? Ten daugiau nieko nėra.
Baikit, ten yra auksinio berniuko statula.
Taip, Šaulio, jo.
Ten yra Medelynas.
Medelynas.
Vaidas Saldžiūnas klausia, čia jokauja apie kates, bet jo klausimas yra pabaigoje rimtai užduodamas. Ar meras jau kaip nors asmeniškai reagavo į kritiką?
Taigi va, leido stovėti 15, leido Uberiui atvažiuoti prie Vilniaus oro uosto, nebereikės, tai matyt reagavo.
Skirmantas Tumelis klausia, išvardink visas turimas vėliavas ir kokias planuoji turėti ir kada kokią užkabins artimiausiu metu. Jūs turite du stiebus prie namų,
tai? Jo, aš turiu du stiebus, kas yra labai puikus sprendimas, nes tada gali kalbėtis vėliavomis ir daryti pareiškimus apie politinius ir visokius.
Kaip laivų signalai.
Tai šiuo metu kabo Lietuvos prezidento vėliava ir piratų. Dėl įvairių priežasčių.
Gerai.
Nes gerai paskandino valstiečių laivą, tai tą progą iškėliau.
Skirmantas Tumelis vėlgi klausia per loginą, prisipažinai, kad Fortelis buvo ant bankroto ribos. Čia jūsų firma, ne?
Čia mano kompanija.
Ar tai, kad prisipažinai, reiškia, kad jau viskas okei?
Viskas yra okei. Ar tai reiškia, ar tai susiję su mano prisipažinimu, nežinau, bet taip, nuo... Mums pavyko išlipti iš 2008-2009 metų krizės. Ir
jis irgi pateko tai, ja.
Be jokios abejonės visi pateko.
Visi pateko, ja.
Dabar labai puikiai laikomės.
Julius Černiauskas, ar kandidatuosite į Vilniaus merus?
O manot, kad laikas jau?
Klausimai, galėsit susirašyti po to su juo Facebook'e. Donatas klausia, ką darytumėte, jei sūnus užsispirtų stoti į kokią menotyrą? Pas jūs du vaikai yra?
Aš turiu du vaikus.
Abu sūnus?
Abu sūnus.
Jie vos nesugriovė mano studijos vieną kartą.
Bet jūs jam davėt žaislų.
Taip.
Jie dar yra.
Gerai.
Aš manau, kad nesvarbu, ką studijuotų, žmogus turi kažką gerai mokėti gyvenime daryti. Jeigu mano vaikai bus puikus ir menotyros ekspertai, tai aš būsiu pas laimingiausias tėvas.
Audrius klausė, kokiu būdu tamsta reikia taip užknisti, kad būtum blokuotas Facebook'e?
Oi, čia... Aš tų blokuotų žmonių turiu gal 15 ar 20 ir blokuoju tik tai jau visiškai pavojingus psichopatus, kurie pradeda asmeniškai grasinti man ar šeimai.
O tokių susidūrėte?
Tokių labai mažai. Šiaip pas mane labai menkai tų durnių ateina. Ir
dėl to, kad jūs nesat piktas toks, kaip, pavyzdžiui, aš ar Andrius Užkalnis. Mes taip
piktai rašau.
Bet jūs daro tą, matosi, kad jūs labai jau jokaujot. Pas jūs nėra tiek pykčio, kiek pas mano minėtus asmenis. Čia komplimentas.
Galbūt, bet jie net neteina. Aš juos taip godoju, aš kitiems neleidžiu skriausti. Mes juos tada ten apdirbinėjom grežiai, traukiam iš jų informaciją.
Mykolas Kleckas klausia, ką manote apie filmą Brokeback, kaip jis lietuviškai
Kuprotas Kalnas. Puikus filmas.
Be abejo. Saulius Truncė klausia, kokią muziką be Sel mėgstate?
Nežinau, Algi, ar girdėjote, yra tokia grupė Svastiko sukitės greitai. O, tai man ten dar labai patinka. Nežinau, ačiū. Paklausykit, kada prie progos.
Dėkuoju. Mes čia buvo surepetavę šitą klausimą. Mazaliauskas Paulius klausia, kokie trys daiktai, kuriuos... O, koks geras klausimas, pasimtumėte negyvenamą salą. Gal mes praleiskim šitą klausimą. Jonas klausia, kuriuo kada nors buvusiu vėliavų deriniu prie savo namo labiausiai didžiuojasi?
Derinių tai įvairių buvo, bet didžiausia efektą buvo sukėlusi rusakalbiams kaimininio namo statybininkams vienu metu iškeltos NATO ir Gay Pride vėliavos.
Tas jiem išmušė visus saugiklius per visas pusės. Aš turiu vieną tik stievą prie namo ir aš ten ilgą laiką laikiau NATO vėliavą. Tai buvo tokių piktų vietomis.
O įsivaizduokit, Gay Pride su NATO kartu.
Taip, tai labai, labai įdomus
dalykas. Tai yra puikia kombinacija, manau.
Arvidas klausia klausimas abiems, suprask ir man taip pat. Ar tikit, kad egzistuoja katinų virusas, kuris paverčia žmonės vergais? Ne, aš netikiu.
Aš tikiu, aš turiu šeimoje.
Nesus jau tapat vergu. Martinas klausia, vakar važiavome pro šalį. Klausimas, ar reikia iš anksto rezervuotis vietas į Andriulio barą, ar galima iš gatvės? Čia reikia vesti kontekstą, klausytojus. Jūs pasidarėt savo vietą tam, kad matytųsi Google Maps'ose, padarėt kaip barą.
Taip, pasižymėjau kaip barą, nebeapsikentęs
Google Maps'ose. Čia taip žulu yra.
Ar čia žulu?
Čia yra...
Man dabar labai patogu, aš savo pavardę Uber'e arba Taxify įvedu, man net adresą savo atsimintinį reikia. Draugai labai džiaugiasi.
Bet daug kas gali dabar pasiekti jūsų pavyzdžių ir padaryti lygiai tą patį. Ir Vilnius bus, Lietuva bus labiausiai barais prisotinta šalis.
Bus apie ką BuzzFeed'ui rašyti kokiam nors.
Mes turėjom laidoje Liudvik Andriulį, mes neaplankėm visų klausimų, kurie buvo Facebook'e, aš tikiuosi, jūs pas mane užėsit ant sienos ir atsakysit asmeniškai žmonėms. Mes dėkojame visiems, kas mūsų klausė, mes linkime geros likusios vasaros ir iki.
Iki, ačiū Ilgi.